Уважаеми слушатели, сега имаме телефонна връзка с госпожа Илияна Йотова, член на Европейският парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Здравейте, госпожо Йотова!
Здравейте на вас и слушателите на Радио Кадве.
Фискалният европейски пакт вече е на лице. Какво означава той за Европа и за нас, българите, конкретно?
Той е на лице все още само като споразумение между лидерите в съвета на министрите, но все още не е част от европейското законодателство, тъй като от тук нататък предстои неговото официално подписване в съвета, което се очаква да бъде в първите дни на месец март. А след това той трябва да бъде и ратифициран от държавите членки, което вече поставя под въпрос самото му съществуване, защото през тази седмица в Европейския парламент от всички политически групи се чу един доста голям скептицизъм по отношение на неговата ратификация.
Така, преди вас господин Каролев говори по същата тема и той каза, че е скептик, относно това дали ще проработи изобщо той. Но факт е, че знаем основните параметри на европейското споразумение. Предвиждат се правителствените бюджети да са балансирани или на плюс. Чехите и британците останаха извън споразумението за сега. И,
ако можем с една дума да обобщим, да. Повече са въпросите в момента, отколкото отговорите, които дава това споразумение. В Европейския парламент тази седмица се чуваха различни коментари, но всички се обединиха около тезата, че това е един лабораторен документ, който не е работещ още в процеса на неговото създаване, а и след това при практическото му приложение. Имаме много тежки притеснения за това, че някои лидери в Европейския съюз решиха да заобиколят европейските институции, да заобиколят европейската общност, която идея е в основата въобще на Европейския съюз и да подпишат едно съглашение помежду си. Открито става въпроса каква ще бъде ролята и на страните извън еврозоната, независимо от уверенията, които дават тук нашите власти имащи и нашето правителство. Тази роля за сега е, меко казано, доста оскъдна и доста противоречива. От една страна тези страни ще бъдат лишени от правото да участват в дискусиите, да правят предложения, да взимат решения. От друга страна пък по тези текстове, които бъдат гласувани в споразумението, ще бъдат задължителни за всички тези, които са ги подписали. Така че един ден, ако ние подпишем такова споразумение и то се ратифицира през нашия парламент, това означава, че ние ще трябва да изпълняваме всички условия на това споразумение. Много отворен характер има самото споразумение. То предполага допълнителни анекси, след това подписване на допълнителни споразумения и веднъж влезли в тази спирала, може би няма да има и благоприятен изход за нас. Всеки път ние ще бъдем принудени да се съобразяваме с това, което диктуват останалите страни. И не на последно място, то е доста противоречиво, даже може би това на първо място, от гледна точка на политиката, която предлага. Отдавна Европа вече се отказва от строгите само финансови мерки, от строгата финансова дисциплина, от рестриктивните мерки, ограничаване на бюджетите. Дори в Международния валутен фонд вече открито препоръчва повече икономика, повече растеж, защото по думите на госпожа Лагард, която управлява Международния валутен фонд, ако продължаваме да притискаме и да стягаме бюджета, това означава, че скоро Европа ще остане без въздуха, който става без въздух, естествено. Последствията не са особено благоприятни. Много страни са против и така нареченото златно правило, т.е. обвързването на бюджетните дефицити с конституциите на държавите членки.
Да, да, така.
Да, оставиха малка вратичка, казаха, нали, по последното изслушване на председателя на съвета, господин Ромпой, каза, че не е задължително в конституцията, но то трябва да влезе в правните норми, което ни разбирате, че една доста обтекаема формулировка, по-скоро да излезе някакво обяснение пред широката общественост, колкото по същество. Така че пак казвам, от тук нататък предстоят още много дискусии по този факт. Това, което искам да подчертая и което може би е най-важната новина от нашата работа в Европейския парламент тази седмица, е, че ние гласувахме една резолюция. Забележете, всички най-големи парламентарни групи в Европейския парламент, включително и Европейската десница, включително и либералите, включително и ние социалисти, включително и зелените, с които не признаваме и казваме, че този пакт не е доброто решение за Европа. И по този начин съвета и европейските лидери, които най-много настояваха това с госпожа Меркел и господин Саркози, според мен останаха в изолация.
Споменахте госпожа Меркел, тя е на визита в Китай. И изтече в, изтече в медийното пространство информацията, че Китай може да увеличи участието си в Европейския спасителен фонд, чиято цел е разрешаването на дълговата криза, знаем. Според вас ще се случи ли това?
Вижте, и да се случи, един европейски лидер, пък било той с мащабите на Германия и на госпожа Меркел като канцлер, не могат да обвързват цяла Европа с подобни съглашения. Има си меродавни европейски институции, има Европейска комисия, има Европейски парламент, има съвет на министрите, където предстоят тези неща да бъдат обсъдени, защото естествено, че Китай няма да направи дарение на европейски
институции. Със сигурност, да.
Поставени условия, а всяко едно условие подлежи на анализ и подлежи на сметки в крайна край.
Медиите иронично коментират през последните дни, че Британия най-накрая си е намерила приятел в Европейския съюз. Това е Чехия, която стана втората страна, не присъединила се към пакта за бюджетна стабилност. Защо Чехия не се присъедини според вас?
Вижте, въпросът не е никак елементарен. Тук не става въпрос дори толкова за демонстрация на национален суверенитет. В Чехия отдавна са взели връх някои политически сили, които са доста евроскептично настроени. Знаете, че президент по принцип е доста така резервиран в от европейската политика. Така че не бива толкова да се радваме и да величаем това решение, защото то по-скоро е продиктувано от този прословут евроскептицизъм, отколкото от някакви прагматични действия. Аз мисля обаче, че те са прави в едно. Такова тежко решение трябва да се вземе след много широко обсъждане в съответната държава членка. Аз лично смятам, че референдума е нещо изключително излишно и вредно в случая, защото това е една много сложна и тежка материя. Няма как да се обясни тя на широката общественост, за да може да имаме реални резултати от този референдум. Няма как на един референдум да се запиташ просто ти за или против пакта си, защото действително нещата не са само черно-бели. Така че обсъждане трябва да има и в България. Отдавна пледирам за това да има втори тур на обсъждане в Народното събрание. Там е мястото за подобна дискусия. И след това нашето правителство да има сериозен мандат. Мандат, с който стоят всички политически сили в България, защото обвързванията евентуално с този пакт не касаят само едно правителство, те ще имат много по-дългосрочни последствия.
Така е. Пактът съдържа и призив за постигане на напредък в дискусията за координация на данъчните политики. Българският премиер Бойко Борисов обаче беше категоричен, че този текст не задължава страната ни да увеличава данъци и че той не би подкрепил подобно решение. Според вас...
Така или иначе остана текста за данъчната координация. Самия факт, че ако остане споразумението в този си вид и България се присъедини към него, тази данъчна координация ще продължава да важи и за нас. Така че въпреки тези оговорки на премиер-министъра, те са де факто нереалистични.
Според вас може и да се наложи да хармонизираме данъчната си политика?
Ами тогава Господ да ни е на помощ. Единственото нещо, което имаме, това са ниските корпоративни данъци, с което още имаме някакъв шанс да спечелим инвестициите и бизнеса на страната на България. Тогава не знам просто как ще се оправим. И затова казвам, че са много тежки ангажиментите. И ако няма действително национален консенсус по тези въпроси, ще бъде изключително авантюристична постъпка от страна на правителството еднолично да го реши този въпрос.
Но въпреки това, знаете, кризата остава в еврозоната и в цяла Европа. Ако не пактът, този, който е известен сега, какво може да се направи, за да се преодолее това състояние?
Имаме много сериозна алтернатива като социалисти. Ние казваме, че финансовите рестрикции трябва да вървят едновременно с политика за увеличаване на заетостта и с икономически растеж. Това означава вече Европа не само на основата на общата евро, а на основата на общата икономика. Един много сериозен план в краткосрочен вид, който следващите години се знае в коя част на Европейския съюз, какво се произвежда, какви работни места се правят, приема се обща политика за младежката безработица и всички държави безусловно я спазват. Много са нещата, които предлагаме. Внимание и повече пари от еврофондовете за малки и среден бизнес, който е в основата на европейската икономика. Всички тези неща трябва да станат задължителни елемент за Европа, а не просто едно кухо финансово споразумение, което е насочено срещу хората и срещу техните социални гаранции и отново раздели Европа дори не толкова национално на две писти, колкото на пистите на много бедните и на много богатите.
Определено обаче десни и леви сте категорични, че мерки трябва да се вземат бързо. каквито и различия идейни да имате. Да.
Така е, да.
В този смисъл аз искам да ви попитам, как ви се струва идеята на Берлин за назначаване на европейски комисар, който да контролира изпълнението на гръцкия бюджет?
Още една раздута администрация, още една мъртвородена идея. Кой ще е този господ комисар, който с магическа пръчка ще реши веднага и етрас проблемите на Гърция? Това са неща, които са в графата екзотични идеи. Имаме си достатъчно комисари, достатъчно раздута европейска администрация и то специално на Европейската комисия. Така че смятам, че ако е пък толкова необходимо, трябва вътре нещата да се преструктурират, а не да се създават нови бюра.
Нашата южна съседка бе наречена буре без дъно от германският министър Шойбле.
Да, така е, защото германската нация в момента, германския народ, германските граждани плащат най-тежкия данък за ситуацията в Гърция, но нека да не забравяме и периода, в който също тези финансови институции, също тази Германия си затваряха очите за това, което беше започнало да става в Гърция, защото имаха финансова изгода за това. Така че аз съм против всякакви такива резки изказвания. Много политици в момента в Гърция, в Европа, в света, ако щете, се опитват да помогнат на страната. И подобни квалификации не вършат работа никому. Трябва да се взима практически мерки и действително добро решение за Гърция.
Да, безспорно. И то бързо.
И то много бързо, да.
Да. Госпожо Йотова, към следваща много актуална тема. България подписа търговско споразумение за борба с фалшифицирането акта. Знаете това. Защо споразумението предизвика толкова много и масови протести в интернет пространството и у нас, и по света?
По две причини. Първо, защото българското правителство си позволи лукса да подпише това споразумение инкогнито, тайно. И много смешно звучи как един министър ще говори за симпатично масило в 21 век, защо роти и с това. Без дискусия в обществото, без да се разясни какво всъщност представлява самото споразумение. Но слава Богу, този подпис още нищо не означава, защото въпросното споразумение трябва да мине на ратификация както през националните парламенти, така и през Европейския парламент. И аз съм сигурна, че него ще го сполети съдбата на едно предишно споразумение, наречено SWIFT. Това, знаете, беше споразумение между Европейския съюз и щатите за банковите данни, за банковите тайни. Така че едва ли то ще мине толкова лесно през Европейския парламент. Аз имах възможност много надълго и широко да разговарям с моите колеги през тази седмица и настроенията са определено против споразумението. А това, че споразумението е новия герой на Оруел, това нямаме никакви съмнения.
Да. А как приемате вчера изказаната теза от страна на управляващите, че при ратифициране от Народното събрание на акта, в частта за интернет доставките трябва да бъде записано, че имаме резерви и ще прилагаме действащото в момента българско законодателство. Какво означава това? Юридически възможно ли е вече подписано споразумение да бъде само частично ратифицирано? Да.
Веднага ви казвам, това е прах в очите на хората, защото на съдейство на принципа всяко чудо в България за 3 дни. Сега има протести, сега има настроения. Хората постепенно ще бъдат занимавани с други проблеми и това тихомълком отново ще бъде подписано. Едно споразумение, дори ние в Европейския парламент нямаме право да променяме неговите клаузи. То е такова, каквото го е предложила Европейската комисия, или го приемаме, или го връщаме за нов проект на комисията. А не може да се пипат отделни текстове. Така че това пълна иллюзия, че България ще се съгласи с някои текстове, пък с други ще има резерви. Това в правния мир няма абсолютно никакво значение.
Разбрах позицията ви. Аз благодаря за това участие. Желая ви хубав ден и хубав уикенд.
Всичко добро.
Всичко добро и на вас. Уважаеми слушатели, разговаря с госпожа Илияна Йотова, евродепутат от групата на ПЕС. С нея разговаряхме за Европейският фискален пакт, както и за подписаното споразумение акта.